Mana murtii federaala Itiyoophiyaa dhaddachi afreessoon akka fiilmiin dubbii musliima Itiyoophiyaatiin ilaaluu jiran karaa televizyiinii Itiyoophiyaa irratti akka isiin hin dabar ajajee ture. Ajajii sun hin taane televizyiiniin Itiyoophiyaa fiilmii sun kalee galgal dabarse. Mana murtii Itiyoophiyaa immoo namni bulchoota televizyiinii Itiyoophiyaa bakka bu'eetiin waan fiilmii sun dabarsaniif dubbatu gurraan dhala tokko mana murtii dhufeetiin akka himu ajaje. Waan fiilmii televizyiinii Itiyoophiyaa irratti dabarsanii kanarratti deebii bulchoota televizyiinii argachuu hin dandeenye jedha Mallaskaachoo ammaa oduu Finfinneenuu erge keessatti tujube.
Kaleessa televiziyoona Itiyoophiyaatiin mata duree jihaadaawii arakaat jedhuun dhiyaatee kan ture qophiin seena galmeessa shororkeessummaan kanneen himataman hoogganoota hawaasa musliimaaf gaazexeessota kanneen bakka bu'an abukaatooleen fiilmiin kun uummataaf akka hin dhiyaanne dursanii mana murtii federaalaaf iyyachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Abukaatoo keessaa tokko kan ta'an obbo Tamaam Abbaa Bulguu oolmaa mana murtichaa kan har'aa ilaalchisuun VOAf akka ibsanitti manni murtichaa dhimma isaa quba qabaachuusaaf ajaji sun maaliif akka hin kabajamne aangawaan televiziyoonii Itiyoophiyaa bakka bu'u guraan dhala tokko gaafa jimaataa dhiyaate haala isaa akka ibsu beellama kennee jira jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Mallaa Zagayyee waa'ee himatamuu namoota kanaa gaafatamanii deebii kennaniin namoonni kun shakkamtoota malee itti murtoofne yakkamtoota jedhamuu kan danda'an manni murtii yoo itti murteesse qofaa jedhan. Sagantaan kun darbuu isaatiin himatamtootarra miidhaa hagas hin jedhamnetu ga'ee jira kan jedhan obbo Mollaa Zagayyee kanaaf itti gaafatamaan eenyu isa jedhuuf yoo deebisan akka muuxannoo biyyootii kabiroo yoo ta'e manni murtii akka hin taane dhorkee hafnaan mirga himatamtootaa kan dhiibu yoo jiraatillee ajaja mana murtii dura kadhaabatu yoo ta'e akka an beekutti himannaan sun hafuu qabaa jedhan. Manni murtii inni kun garuu waan gochuuf jiru an hin beekuu jedhu obbo Mollaan. Manni murtii ajaja kennee ajaja mana murtii hin kabajamu taanaan lammiiwwan mana murtiis haa ta'u olaantummaa seeraa irratti amantii hin qaban dhabaa adeemu amantiin uummataa seera waan ta'eef kun waan ulfaataadha jedhan. Balaatu dhufuuf deema ka jedhan obbo Mollaan balaan isaa immoo mootummaadhaaf iyyuu sodaachisaadha jedhu itti gaafatamaan televiziyoonaaf reediyoo Itiyoophiyaa dhimma kanarratti deebii akka kennaniif gaafatamanii walga'iirra jiru waan jedhameef argachuuf yaaliin godhe milkoofne jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera.